Hyvät ystävät, olemme varmaan nyt hyvässä kunnossa, hyvin syöneitä useimmat ja ehkä vähän väsyneitä, mutta eiköhän tässä virkistytä vähitellen, kun on laulettu ja Pekkakin pääsee vauhtiin. Laulu, mikä se oli?
2-3-4.
Tämä on semmoinen herätyslaulu. Kolkatan veressä voima on. Kiitos siitä, että niin kuin tässä laulussa sanotaan, väsyneet kulkijat tulla saa, sairaat ja heikot hän parantaa. Kiitos, että sinä voit kohdata myös meidän väsymyksemme, meidän sairautemme ja meidän toivomme ja pyrkimyksemme. Kiitos, että siunaat Pekka erityisellä tavalla, kun hän meille täällä puhuu, niin että voisimme kaikki rohkaistuneena lähteä täältä koteihimme ja olemaan kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Meillä on niin paljon sellaista hyvää sanaa, että on vaikea ihan oikeastaan valita, mitä puhuisi. Mä olen rakastunut viime aikoina tähän evankeliumiin, koska se on Jumalan voima kaikille meille pelastukseksi. Ja jos me ymmärretään se evankeliumi oikein, niin tiedättekö, niin meillä on hyvin turvallinen olo. Ja oikeastaan tämäkin puhe nyt, pikkuinen puhe, jonka pidän teiltä, niin jos on Raamatut mukaan, niin katsokaa tätä. Tämäkin lähtee vanhan testamentin puolelle kertomaan evankeliumista. Täältä toisen Samuelin kirjan 3. luvusta on tämä mun sana tänään. Nimittäin huomattava sotapäällikkö Israelissa oli kuollut. Kuningas ja suuri kansanjoukko oli kokoontunut häntä hautaamaan. Ilmassa oli tuskaa ja ahdistusta. Täällä 3. Samuelin kirjan 3. luvussa sitä kerrotaan. Mutta mä haluan pysähtyä erityisesti kuningas Daavidin sanoihin näissä hautajaisissa. Nimittäin jae 33 kolmannessa luvussa. Kuningas lauloi Abnerille, joka oli tämä sotapäällikkö, tämän valituslaulun. Oliko Abnerin kuoltava niin kuin tyhmyri kuolee? Tyhmyri. Tämmöinen, joka ei ole viisas mies. Hän kuoli. Ja tämä sotapäällikkö oli tehnyt mainekkaita tekoja, ja jos me luetaan aikaisemmin, niin ei hän mikään tyhmä mies ollut. Mutta hän teki yhden sellaisen siirron, jonka mekin voidaan tehdä ihmisinä. Ja siitä mä haluan tänään puhua. Mitä Daavid tarkoitti, missä mielessä tuo suuri kansan rakastama vielä sotapäällikkö Abner oli ollut tyhmä? Ja miten tuo tyhmyys liittyi hänen kuolemaansa? Katsotaan vähän näitä tapahtumia. Nimittäin silloin oli ollut kaksi tällaista kilpailevaa puoluetta. Oli Saulin ja Daavidin. Te muistatte, kun Daavid oli voideltu kuninkaaksi ja Herra oli niin kuin hyljännyt Saulin kuninkaana, tämän Saulia edeltäneen ensimmäisen kuninkaan. Siellä ja Saul vainos paljon Daavidia, koetti tappaa hänet. Ja tämä Abneri oli ollut tämä Saulin sotapäällikkö. Ja hän taisteli hyvin Saulin puolesta. Ja hän oli Daavidin oikeastaan vihollinen. Hän oli kuitenkin, voisimme sanoa, tullut niin kuin uskoon. Te huomaatte, että hän oli ruvennut ymmärtämään, että Herra oli voidellut tämän Daavidin ja hylännyt Saulin. Ja hän halusi olla voittajapuolella. Kuka vaan meistä ei haluaisi olla voittajapuolella. Jos me tiedetään, että joku voittaa ja joku saa menestystä ja joku on siunattu, niin me halutaan päästä näistä siunauksista niin kuin osalliseksi. Ja hän oli tullut Abner niin kuin jollakin tavalla uskoon ja kääntynyt Daavidin puoleen. Ja hän tuli Daavidin luokse, missä Daavid siellä oli päämajassaan. Hän oli muuten täällä Hebronin kaupungissa silloin. Tämä Hebronin kaupunkikin liittyy nyt läheisesti tähän asiaan. Ja hän tuli sitten hieromaan rauhaa ja sanoi, että mä olen huomannut, että Herra siunaa sinua, mä haluan tulla sun palvelijaksesi. Mutta Daavidin omat sotapäälliköt, ne oli niin sanottuja Serujan poikia, hänen serkkujaan, Joab ja Abisai, hautoivat kostua Abneria kohtaan, sillä yhdessä taistelutilanteessa Abner oli surmannut heidän veljensä Asaelin ihan tahtomattaan, niin kuin taistelussa käy. Ja Joab halusi kostaa. Mutta nyt tämä kosto tapahtui sillä tavalla, että Abner ei ollut viisas. Nimittäin Abnerille oli annettu lupaus, muistatteko, oli nämä turvakaupungit. Ja veren kostaja sai paeta turvakaupunkia ja löytää sieltä suojan. Ja jos hän oli siellä, ne vanhimmat ottivat hänet suojelukseensa, jos joku pakeni sinne, joka ei ollut tahtomattaan surmannut, siis ihan tarkoituksella. Ja Abnerkin oli ollut siellä nyt tässä turvakaupungissa, Hebronin turvakaupungissa. Ja Daavidkin oli siellä. Mutta hän rupesi nyt luottamaan siihen, koska hän oli ystävystynyt Daavidin kanssa, rupesi luottamaan, että kyllähän minä tässä pärjään omillanikin. Ja hän lähti pois sieltä turvakaupungista. Ja nämä Daavidin sotapäälliköt Joab ja sitten tämä Abisaini kohtasivat hänet sen kaupungin ulkopuolella. He tulivat sinne ja tämä Joab teeskenteli, että hänellä on mukaan asiaa Abnerille. Siinä pylvää siinä portissa, ja oli ulkopuolella surmassa tämän Abnerin. Ja nyt Daavid tiesi, että kun se lähti pois sieltä kaupungista, niin sen tähden se kuoli. Tämmöinen tarina liittyy tähän, minkä tähän aivan syystä kuningaskin Daavid ja koko kansa itki tämmöistä, koska tämä olisi ollut hyvä mies ja Herra, hän oli tullut niin kuin uskoon. Siis Jumala oli antanut nämä turvakaupungit, minkäköhän tähden hän oli antanut? Ne oli esikuvia Jeesuksesta, Kristuksesta, nämä kaikki nämä turvakaupungit. Ja nyt Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa semmoisen asian, jota myöskään nämä ihmiset, ei monetkaan uskovaiset, ymmärrä. Ja sen tähden, kuulkaa, ne kuolee, joku tyhmyrit kuolee, koska ne ymmärrä. Otetaan tämä Johanneksen evankeliumin 15. luku. Jos te muistatte, siinä Jeesus sanoo, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Ja sitten hän sanoo, antaa oikein ohjeen, jae 5, tai jae 4 jo. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja sitten hän sanoi, eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin, ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Ymmärrät sä muuten, mitä on tämä pysyminen Jeesuksessa? Monet ymmärtää se sillä tavalla, että pitää tarkkaan kaikki nämä Raamatun käskyt ja Jeesuksen antamat ohjeet. Eikö? Kun mä näitä seuraa, niin mä pysyn. Mutta tiedättekö, tämä ihmisen oma voima ja taito ja viisaus on niin heikko, että me ei sillä tavalla koskaan pysytä Jeesuksessa yhtään. Roomalaiskirjassa Paavali paljastaa nämä ihmisen heikkoudet. Luetaanpa ihan huvikseen tässä. Avatkaa roomalaiskirjeen 3. luku. Minä rakastan tätä roomalaiskirjettä siinä. Ei ole ihme, että Lutteri sieltä löysi nämä voimaa. Ja, nyt juutalaiskristityt, hänhän kirjoittaa roomalaisille tästä tämän kirjeen, ja siellä myöskin oli paljon juutalaisia, juutalaiskristittyjä, niin ne ajatteli, että kun he seuraavat Tooraa ja Jumalan lakia ja kaikkia näitä käskyjä, niin ne on parempia kuin sitten pakanakristityt, ne roomalaiset, jotka eivät kaikkea tätä ymmärtäneet. Ja täällä jakeessa, nyt 3. luvun jakeessa 9, hän alkaa selittämään tätä asiaa, sanoo, että miten siis on? Olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Tämä on aika kovaa lainausta, eikö niin? Tämä riisuu aivan täydellisesti ihmisen oman mahdollisuuden pelastua. Sen tähden Jeesus joutui tulemaan ihmiseksi ja sovittamaan tämän ihmisen heikkouden ihmisenä. Ja monta kertaa me ei tajuta, että minkä riskin Kristus otti. Nyt mä ensin haluan heittää tämmöisen asian, että hän tuli tänne vapaaehtoisesti. Ei se ollut mikään pakkojuttu. Hän rakastaa niin paljon ihmistä, hän rakasti ja loi meidät. Että tämä on yksi rakkauden tämmöinen ominaisuus tämä, että hän tuli vapaaehtoisesti ja hän teki sen sopimuksen, tämän pelastussuunnitelman jo ennen kuin maailma oli luotukaan, niin hän Raamattu sanoi aikojen alussa, että jos hänen luomansa olento lähtee hänen luotaan pois, eli tekee syntiä, on erossa hänestä, sitä se synti on, että ollaan erossa. Se ei ole vaan joku tekemistä. Monta kertaa mä ajatellaan, että älä tee syntiä, mutta meidän ongelma ei ole se, että me tehdään syntiä. Tiedättekö, mikä meidän ongelma, perusongelma on? Me olemme syntisiä. Me kun synnytään tänne maailmaan, niin ottahan te kuullut sen perisyntiasia, semmoisen sanan. Me peritään isiltä, meidän äidiltämme, ja he perivät ja he perivät, ja loppujen lopuksi kaikki ihmiskunta perii keneltä? Aadamilta ja Eevalta, sieltä se tulee. Ja me jouduttiin Aadamin synnin tähden, kaikki ihmiskunta joutui niin sanotusti lain alle. Nyt kun Paavali sanoo, kun me uskotaan Jeesukseen, me emme ole lain alla, vaan minkä alla me ollaan? Armon alla. Niin meidän pitäisi ruveta uskoa vähän tämä asia. Siis nyt ei ole kysymys se, että mitä me tehdään, joka ratkaisee, ollaanko me lain alla vai armon alla. Ei, vaan jos me luovutetaan tämä perisynti, päästään siitä eroon. Ja nyt tämän asian Jeesus Kristus ratkaisi Golgatalla. Eikö se ole valtava asia? Hän kuoli ihmisen puolesta, sovitti kaikki meidän synnit, nekin, joita me tullaan muuten tekemään. Kaikki hän on sovittanut. Vai jättikö hän jotakin meille itselleen sovitettavaksi? Muuten joskus me ajatellaan, että meidän pitäisi itse jollakin tavalla sovittaa meidän pahoja juttuja ja erehdyksiä ja laiminlyöntejä, mutta ei. Tämä on sellainen hullu asia, jota ihmisjärki voi ymmärtää, että me ollaan ansiottomia. Siis, että meitä on rakastettu ja meitä on pelastettu ilman meitä itseämme. Nyt siis jotakinhan meidän täytyy tässä asiassa tehdä ja kohta mä kerron mitä. Mutta tämä on se usko, että mitenkä me uskotaan nyt tähän Jeesukseen. Kun me kysytään, uskotko sä Jeesukseen, niin joku sanoo, että uskon. Mutta itse asiassa hän ei uskokaan joskus käytännön tilanteessa, ja siinä hän huippaa itseään. Nyt tämä pysyminen. No mä nyt kerron yhden toisen vertauksen vielä. En mä tiedä, että ostatteko te yleensä mitään kallisarvoisia asioita kaupasta, ja joskus tulee ostettua vähän arvokkaampaa, eikö niin? Ja viehet, niin oikein uusi auto, niin sehän on, jos rahaa on, niin kyllä sitä pidetäänkin sitten hyvänä, kiilotetaan. No niin, joka tapauksessa, jos sä ostat jotakin kallisarvoista, vaikka kallisarvoisen tämmöisen sormuksen, ja sä maksat siitä aika paljon, kun se on timantti vielä siinä, kun naisilla on, tai joku. Niin, et kai sä kohtelet tätä sormusta myöskin arvokkaasti. Ja koetat varoa, ettei se hukuu ja häviää, ja kun se on hyvä kännykkä. Muuten teille ihan ohimennen sanoa, että meidän Tiinan poika Andrea on 7 kännykkää jo hukannut. Ja äiti joutuu makselemaan näitä kännyköitä, kun on vähitysmaksulla maksettu. Ajattele nyt 7 kännykkää, ja ne ei olekaan mitään, kuulkaa näitä halpoja kännyköitä. Vaan täytyy olla nuorille, nuori poika, niin täytyy olla hyvät näitä älypuhelimia, tiedätte. Ja niillä sitten pelataankin jatkuvasti, ja kaikkia pelejä ja kaikkia soitoja. No joka tapauksessa ajatelkaa 7 kännykkää, kaikki se on tiputtanut jostain taskusta, ja ne on hävinnyt. Ja aina täytyy olla aina kännykkä, tiedättekö minkä tähden, minä nyt käytän. Tämä Andrea-poika, se on vähän tämmöinen varhaisnuori sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän oli 12-vuotias, hän oli 185 senttiä pitkä. 12 vuotta. Nyt hän on kasvanut, hän on 13. Ja sitten kun hän on tämmöinen iso kaveri, niin siellä on joutunut näiden yläluokkalaisten kanssa joskus tappeluun. ja hän on puolustanut näitä omia luokkalaisia, jotka on hänet olkapäähän saakka. Ja hän joutunut sitten pinnaan sieltä koulusta, kun isot pojat porukallaan luvanneet rökittää sitä. Sitten se ei tule kouluun ja se on hirveät koulupinnaamisia. Te kun ette tunne kaveri, fiksu kaveri muuten. Niin hän on joutunut sitten tällaisiin vaikeuksiin ja hän ei viihdy kotona, kun hänen isoveljensä, heillä on aina tappelevat. Eli emme tiedä mitä niillä on, veljekset tappele. Niin hän lähtee heti kavereiden kanssa ulos ja sitten jos ei tule ennen 12 illalla kotiin, te tiedätte, että murrosikä on vaikeaa. Niin äitin täytyy olla yhteydessä, tietää missä poika liikkuu, mutta kun se ei ole kännykkää, niin ei tiedä yhtään missä se on. Ja sen tähden äiti täytyy ostaa sille aina niitä uusia niitä kännykkä. Mä en tiedä, onko se nyt taas uuden hankkinut, mutta äiti valittaa, kun entisetkin kännykät on vielä maksamatta. No joka tapauksessa. Nyt jos ostetaan jotakin arvokasta, niin totta kai me pidetään siitä huoli, eikö niin? Jos me otetaan jotakin halpaa sekundaa, niin se ei ole niin väliä, jos se hukkuu tai eikö niin. Mutta jos on jotakin arvokasta, sillä on hintaa. Ja Paavali sanoo, että te olette kalliisti ostetut ihmisille. Tiedättekö, ei kullalla, tai Pietarihän sitten kirjoittaa, ei kullalla, eikä hopealla, eikä jalokivillä, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Toisi inhottaa tämä puhuminen jostain verestä. Mitä varten pitää puhua verestä? Mutta olisikohan se Leena, joka tuossa traumatutkistelussa viittasi tähän sovitukseen. Ja ei ole anteeksi antoa ilman verenvuodatusta, sanotaan Raamatussa. Siis tämä koko tämä Kristuksen uhri perustui hänen henkensä antamiseen, eli verensä luovuttamiseen, ihmisen puolesta. Laki vaati, Jumalan vaati, koska Jumalasta erossa ei voi ihminen elää. Se vaati, täytyy tulla se yhdistävä silta. Ja koko hänen tämä pelastusoperaatio, sanotaan sillä tavalla, perustui siihen, että hän tuli tänne ja vapaaehtoisesti sovitti ihmiskunnan synnin. Ei vaan joku yhden ihmisen, vaan siihen sisältyy. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois koko maailman synnin. Mutta nyt tullaan toiseen pisteeseen. Tiedättekö, muistatteko, kun Jeesus oli syntymässä siellä Marian kohdussa? Ja Marian kihlattu mies, Joosef, huomasi sen. Se on kova kulttuuri. Häpeä, mikä oli siinä nyt kysymyksessä. Hän aikoi salaisesti hyljätä Marian, mutta silloin puuttuikin Jumala-asiaan. Hän lähetti enkelinsä Joosefin luokse. Ja muistatteko, mitä hän sanoi? Älä pelkää ottaa Mariaa puolisoksesi, sillä se, mikä hänessä on syntynyt, ei ole ihmisestä, vaan se on Jumalasta. Pyhä henki on saanut sen aikaan. Siis mä käytän nyt omia sanoja. Ja sitten hän kokonaan muuttui. Ja hän rupesi suojelemaan Mariaa ja hyväksyi Jeesuksen niin kuin omaksi pojaksi ja lapsekseen. Mutta ei se ollut helppoa. Kyllä ne huhut meni, ettei tämä ole Joosef sun poika. Se on näköisessäkään varmaan. En tiedä, mitä ne ihmiset sanoivat. Ja tämä on vaan se Marian poika, ja kyllä se Maria oli jo vähän paksuna ennen kuin te sitten virallistittekaan suhteen. Nimittäin Joosef ei virallistanut suhdetta ennen kuin Jeesus oli syntynyt, muistatte. Hän syntyi. Sitten vasta, mutta kuitenkin hän oli Marian suojelija. Tähän liittyy tähän Jeesuksen tulemiseen tänne maailmaan valtavaa häpeä. Ja nyt me vielä toisesta häpeäisiästä puhuin. Mä viittasin pikkusen teille tähän. Siis mistä se risti on tullut? kaikki jotkut kantaa niitä ristejä ja tekee ristimerkkejä ja kaikki. Mikä tämä risti oikein on? Mistä se on tullut? Missä on se alkuperä? Mä pikkusen viittasin. Tiedättekö, se on ehkä Luciferin paholaisen yksi parhain teloitusväline, keksi, joka ei keksi. Joskus, mutta hän keksi sen tarkoituksella. Nyt te kuulette jotakin ihan uutta juttua. Nimittäin on arkeologisia todistuksia, että kun roomalaiset, kun ne naulasivat ihmisiä ristille. Nyt esimerkiksi Jerusalemia, kun hävitettiin, muistatte. Lukekaa suuresta taistelusta, Daubignyn, ranskalaisen kirkkohistorian tekstiä. Siellä Jerusalemin hävitys. Niin sieltä yrittivät vielä juutalaiset paeta sieltä kaupungista, kun ne näki, että enää ei voida tehdä mitään. Ja kun ne pakeni, niitä saatiin kiinni. Ja sitten ne naulittiin ristille sen kaupungin ympärille. Ja Daubigné, tämä kirkkohistoria, ranskalainen sanoo, risteä oli niin tiuhasti sen kaupungin ympärillä, ettei siinä mahtunut oikein välistä kulkea. Johan nyt on outoa. Onko se puun törsäystä? Mitä tämä oikein on homma on? Pitää ottaa ristiä, sille naulita. Nyt tämmöisiä tutkimuksia, ei mitään varmaa, ei mistään ole, mutta on, että roomalaisten tapa naulita ristille liittyykin vähän muualle kuin tähän teloittamiseen. Sehän on valtava rasi, vähän kuulee, jos lauletaan ristille, niin lihan varassa roikkuu. Valtava, ehkä kivuliain telotusväline, mutta liittyy muualle. Ja nyt mennään, täällä Raamatussakin puhutaan sellaisesta kuin tammuksesta. Eikö? Mikä on T-kirjain? Nyt on semmoisia tutkimuksia, että risti olisikin lähtenyt liikkeelle Tammus-nimestä. Tammuksen auringonjumalan pojan palvomisesta. Nimittäin Nimrod, jota väitetään, että hän olisi ollut se Tammuksen isä, se ei kyllä pidä paikkaansa. Nimrod oli sellaisen paimentolaisprinsessa kuin Semiramis kanssa naimisissa. Tämä on nyt John F. Coldhartin teksti, mitä mä nyt kerron teille. Silloin arkeologian Raamattu hän kertoi. Tammus kuoli, Nimrod kuoli. Niin tämä Semiramis hankki jonkun hovipoikansa palvelijansa kanssa verillisen pojan, pienen pojan, ja kun kansa kysyi, että mistä tämä poika on oikein tullut, mikäs poika tämä on, niin Semiramis julkeasti tämä valehteli. Minun aviomieheni, kun kuoli, hän meni aurinkoon, ja hän lähetti tämän pojan nyt sieltä auringosta minulle. Ja valehteli, ja kansa uskoo, että nyt tämä Tammus on auringonjumalan poika. Ja se vielä parani tämä homma sillä, että Tammuksesta tuli komea nuori mies ja taitava metsästäjä isänsä jälkeen. Ja mutta sitten kun se oli parhaassa metsästyspuumissaan, kerran metsästämäsi villisika tuli takaa ja puski sitä, tiedättekö, selkään ja se tappui Tammuksen. Ja siitä alkoi valtavat surujuhlat. Se tapahtui kevään. Katsokaa näitä ajoituksia nyt pikkusen. Tapahtui keväällä ja naiset varsinkin niin oli rakastunut siihen Tammukseen ja itkivät siellä, itkettiin kovasti, kun komea urho oli. Ne ottivat punaista okraa, semmoista kasvia, ja tekivät niistä Tammuksen veripisaroita ja kylyivät niitä joka puolelle. Ja sijasta tuli kuuluisa kaveri. Koska se oli voittanut ja tappanut, ajatelkaa, auringon. Ja tähän liittyy nämä jutut. Muuten sika Jumalakin oli olemassa, jos oikein tutkitaan. Sikaa palvotti Jumala. Siis tähän tuli ja sitten kun aurinko rupesi valtaamaan alaa. Nyt mä kerron teille ihan lyhyesti. Ja tehän tiedätte, milloin aurinko talvipäivän tasaus. Mikäs päivä se on? Joulukuun 25. Muistatko? Silloin kun valo rupeaa voittamaan, niin juhlittiin Tammuksen syntymäpäivää. Siis eihän joulu ole, ei Jeesus ole koskaan syntynyt jouluna. Koska paimeni oli kerolla vartioimassa yöllä lampaita ja ei siihen aikaan ole Israelissa tätä ollenkaan. Vaan Jeesus on todennäköisesti syntynyt joskus syyskuussa. Mutta kun ei sitä noteerattu siihen aikaan eikä laitettu. Ja ehkä Jom Kippurin aikoihin johonkin, en tiedä. Sehän oli suuri sovituspäivä. Mä en tiedä, kuka tarkkaa. Mutta ruvettiin kristilleen seurakunta otti, roomalaiskatolinen kirkko, kun rupesi muodostumaan ja paavit, niin ottivat tämän pakanoitten suuret juhlat, kevään juhlan, pääsiäis asiat, se surujuhla, Tammuksen surujuhlan ja tämän auringon Tammukselle, että olisi syntynyt sinä, ja tekivät niistä kristillisen juhlan, että saadakseen kristityt ja pakanat kaikki yhteen palvelemaan Jumalaa. Tämä meni vähän pitkä, mutta tähän ristiin liittyy valtava häpeä. Siis se on suurempi häpeä, kun me tiedetään täällä meidän kulttuurissa tästä yhtään mitään. Nimittäin Paavalin galattalaiskirjeessä sanotaan, että kirottu olkoon jokainen, joka ristin puuhun on naulittu. Ja nyt jos, tämä on nyt aivan varmasti totta, mitä mä sanon. Paholainen halusi tehdä Kristuksen kuolemasta sellaisen, jota ei kukaan hyväksyisi. Jos joku naulitaan ristille, niin se ei nyt ainakaan voi olla juutalaisten messias, jumalasta. Ja kuinka tämmöinen ristiin naulittu mies mukavaa voisi pelastaa? Tähän muistatte täällä ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, kun Paavali puhuu viisaudesta ja tyhmyydestä. Ja hän sanoo seuraavasti, että juutalaiset vaativat ihmistekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Ja sitten hän sanoo, Jumala on kyllä osoittanut viisautensa. Mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Sillä juutalaisille risti oli pahennus. Se oli valtava pahennus. Juutalaiset viholliset vaan naulittiin ristiin. Ja mä en tiedä, minkä tähden tuo yleensä roomalaiset naulitsi Jeesuksenkaan ristille. Sen tähden varmaan, kun hän oli juutalainen. Mutta roomalaisethan piti telottaa. Siis hakata pää poikki. Eihän niitä koskaan tällä tavalla saanut. Mutta mä en tiedä. Ja sen tähden se Pilatuskin me pisti sinne sen laatan. Muistatteko? Jeesus. Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Varmaan se tentäädellä, en tiedä, puolustaakseen omaa tekoaa, kun hän oli raukkamaisuudessaan suostunut pappien vaatimuksiin, vaikka ei löytänyt siitä miehessä yhtään virhettä. No niin, tämä on hyvin pitkät nyt selostukset tästä uskosta, mutta Paavali kirjoittaa, että Jeesus Kristus ristin häpeästä välittämättä kärsi. Huomatkaa, miten voidaan sanoa. Siellä voidaan lukea, että Jeesus siis häpeästä välittämättä. Mutta ristiin liittyy valtava häpeä. No nyt tämä turvakaupunki-asia, mikä vanhassa testamentissa on, niin oli se, että siellä piti pysyä. Sieltä ei saanut lähteä pois. Oli turvaton sen kaupungin ulkopuolella ja nyt sama koskee nyt meitä. Meidän pitää pysyä Jeesuksessa Kristuksessa ja mitä on tämä Jeesuksessa Kristuksessa pysyminen? En tiedä, miten sinä ymmärrät monen kymmenen vuoden uskossa ollon jälkeen tällä asialla, mutta aivan varmasti monet uskovat ymmärtävät tämän väärällä tavalla tai puutteellisesti. En minäkään sano ihan että mä ymmärtäisin sitä täydellisesti, mutta mulla on selvennyt tämä asia paljon evankeliumin kautta. Ja nyt mä tässä vielä haluan siitä puhua teille. Tiedättekö, mikä on se paras uutinen, mitä evankeliumissa on ilo sanoma, mutta mikä siinä on se paras uutinen? Avatkaa Johanneksen evankeliumin 19. luku. Nyt on hyvin mielenkiintoinen Johanneksen kommentti tässä yhteydessä, kun Jeesus kuoli. Otetaan täältä 19. luku jae 28 ja viiva 30. Johanneksen evankeliumi 19 jae 28. Kuulkaa näin. Johannes kirjoittaa. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen. Tämä on mielenkiintoista. Hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppi ruoan päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viiniä ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Joskus me kiivaillaan toisarvoisista asioista. Oliko tämä viini alkoholia vai eikö se ollut? Mutta tästä oli hapaviiniä, että todennäköisesti tämä oli nyt hyvin selvää. Ja me ollaan kaikki ihmiset synnin alla. Siis me ollaan kaikki perittynyt tämä. Ja Jeesuksen täytyy nyt sovittaa koko maailman synnin. Ja minä en mitään muuta selitystä tälle asialle löydä, että kun hän joi tämän hapan viinin, ja sitten hän sanoi, se on täytetty, kuin että hän sovitti, hapanhan on synnin vertauskuva ja puutteen vertauskuva. Hapanta ei saanut pääsiäisenäkään syödä, muistatteko, kun vapautettiin kansa. Ei hapanta, mitä hapanta. Niin että nyt hän tietoisesti otti sen hapanviinin muodossa nämä synnit ja sovitti ne myöskin näin vertauskuvallisesti. Ja sitten tämä on hyvin tärkeä tämä 30. jake ja tämä, että hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tietysti jos me olisimme olleet ristillä, niin me emme olisi tarvinnut sanoa, että me annettiin henkemme. Kyllä se meiltä riistettiin, otettiin. Mutta Jeesus, hän kuoli paljon aikaisemmin kuin mitä odotettiin. Sen tähden hän ei ollut sinä päivänä ryöverin kanssa missään paratiisissakaan, niin kuin te tiedätte. Koska ryöveri ei kuollut sinä päivänä. Todennäköisesti ryöveri oli vielä viru pääsiäisen jälkeenkin, laitettiin takaisin ristille. Sen tähden katkaistiin ne sääriluut, ettei ne pääsi karkuun. Mutta Jeesuksen kun nähtiin jo kuolleeksi, niin mutta aivan varmaan ryöveri pääsee hänen kanssaan paratiisiin, koska Jeesus olisi luvannut. Ja hän sovitti myöskin tämän ryöverin kaikki synnit. Eikä hän jättänyt ketään sovittamatta. Ei, kun hän tuona päivänä uskoi hänen. Ja tässä tullaankin avainteksti nyt teille. Minkä perusteella se ryöväri pääsi sinne paratiisiin? Olette sitä koskaan miettinyt? No ei ainakaan hyvien tekojen tähden. Mitäs hyviä tekoja hän ehti siinä tehdä? Muistatteko, mitä Jeesus sanoi sille ryöverille, mitä ryöveri sanoi Jeesukselle? Nämä on ihan, Filikko.
Minua kiehtoi se, kun ryöveri käytti tällaista ilmaisua, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi.
Kyllä.
Eli hän uskoi Jeesukseen kuninkaana ja Messiaan, siis, että hän siinä tappion hetkellä osoitti niin suurta uskoa, että katsoa tuossa kuolemassa olevan, onko tuossa kuningas, kuitenkin uskoi siihen. Ja tämä nimenomaan tämä valtakunta-sana tässä sen suuremman uskon.
Kyllä.
Suurimman mahdollisen uskon.
Valtakunta ei ole sama kuin Jumalan, siis tämä paratiisi. Sitä me ei saada yhdistää, koska Jumalan valtakunta on paljon suurempi ja laajempi kuin joku paikka. Ja se on ihan oikein. Nyt on hyvin tärkeää muistaa, että pelkkä Jeesuksen tunnustaminen toi tuo pelastuksen. Haluatte sitten hyvän tekstin sille. Roomalaiskirjeen 10. luvussa. Kattokaa, mitä Paavali opettaa niin selvästi tästä asiasta. Roomalaiskirjeen 10. luku, jakeen 5 yläpuolella mulla on laitettu tähän, että pelastus on tarkoitettu kaikille täällä Raamatun käännöksessä. Ja sitten hän kertoo tästä, mihin se Jumalan hyväksyminen, vanhurskaus perustuu uskoon. Ja mistä saadaan myöskin pyhä henki, tässä tulee vähän myöhemmin. Mutta sitten sanotaan vaikkapa jakeessa 9 ja 10. Luepa.
Sillä jos sinä tunnustat suurasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet puolesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan.
Hyvä. Ei yksikään, joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Tiedättekö, meillä on tullut vaikeuksia justiin tämän kreikkalaisen sivistykseen pohjautuvan länsimaisen ajattelun kautta. Meillä on tullut vaikeuksia tämä sana usko. Me liitetään se meidän omaan kaikkiin tällaiseen ajatteluun. Tämä usko, kun uskotko sinä, niin ymmärrätkö sinä, käsitätkö sinä. Mutta tämä ei ole hebrealaisessa ajattelussa ollenkaan tämä asia. Mä sain semmoisen etuoikeuden, se oli mahtava etuoikeus, kun mä viimeksi olin siellä USAssa silloin opiskelemassa, niin puuttui semmoinen yksi kurssi, ja mä ajattelin, että täytekurssi, että joku piti ottaa jotakin pisteitä siihen piti. Kreikkalainen ja hebrealainen filosofia. Mä ajattelin, että menepä semmoiselle kurssille. Ja se osoittautui yhdeksi hedelmällisimmäksi kurssiksi, mitä mä oon koskaan ottanut. Koska mä opin ymmärtämään, miten me länsimaiset ihmiset suhtaudutaan joihinkin toisen ihmisen sanoihin, kuin mitä esimerkiksi kreikkalainen, niin miten suhtautuu, kuin miten hebrealainen suhtautuu. Ja onko teillä joku väittänyt semmoista asiaa, että Raamatus on 2 luomiskertomusta? Tiedättekö ihmiset, että mikä se ristiriita on tuo Raamattu? Siellä on 2 luomiskertomusta. Ensimmäisen luvussa on 1 ja sitten on toisessa luvussa. Kyllä Jumala on viisas. Hän on antanut niin hebrealaiselle ajattelulle kuin kreikkalaisellekin ajattelulle oman luomiskertomuksensa. Molemmat voidaan ymmärtää. Ei niissä ole mitään ristiriitaa. Mikälainen on tämä kreikkalainen ajattelu, eli suomalainen, länsimainen, ruotsalainen, mitä täällä on? Tiedättekö, mikä se on? Se on semmoinen looginen ajattelu. Aina halutaan ymmärrykselle löytää sijo. Ja selitetään hirveästi näitä asioita. Minäkin on ihan selitän jatkuvasti. Mä oon huomannut, selitetään, mutta ei kuitenkaan oikein ymmärretä, mutta selitetään on semmoinen 1, 2, 3, 4, aina tämä asia. Mutta hebrealaisessa kulttuurissa ei tarvinnut mitään selityksiä. Se kun sanoi näin, niin se uskottiin. Ei tarvinnut mitään selityksiä. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. No nyt tiedetään, kuka on tuonut sen. Ja sen tähden evoluutio. Ja tämä kreikkalainen ajattelu, länsimainen ajattelu hyökkää hirveästi luomisuskoakin vastaan. Se on yksi syy, koska ei sitä selitetä. Täytyy nyt ymmärtää, miten se tapahtuu. Loiks hän ensiksi sen ja sen ja sen ja Sitten kakkosluvussa kerrotaan, hän loi sen ja sen ja sen ja sen. Kreikkalaisen. Tämä on nyt, mutta tämä suun tunnustus, mä haluan vielä sanoa. Tiedättekö, tuhannet marttyyrit menettivät henkensä, eli antoivat henkensä. Huomatkaa, Jeesuskin antoi henkensä. Kukaan ei sitä minulta ota, Jeesus sanoi, minä annan sen. Ja nämä monet marttyyrit kristinuskon alkuaikoon ja tänäkin päivänä, niin mistä syystä he kuolevat?
Niin. Rakkaudesta Jeesuksesta.
Kyllä, se on rakkaudesta. Joo, heiltä vaaditaan. Jos et tee tätä, kumarra jotakin Neeron patsasta tai keisarin patsasta Rooman aikana, niin pää poikki. Sä et tunnusta, että Nero on se tai joku keisari on Jumala. Jos he eivät tehneet sitä tai tekivät sen toisella tavalla kuin Jeesus oli sanonut, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä. Ja nyt tämä usko ei voi elää ilmaisematta itse. Tässä nyt on se asia, että me mennään kasteellekin. Me tunnustetaan asioita ja todistetaan. Olette sitten kuullut tästä todistamisesta. Me näytetään oman värimme. Ja sydämen uskolla tullaan siis vanhuskaaksi. Mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Mä näen, että meillä kreikkalaisen sivistyksen tai että länsimaisen sivistyksen uskovaisilla on suuri vaara peittää, salata tämä meidän usko. Ja siinä on yksi suuri syy, ettei se leviä. En tiedä, onko sinun kohdallasi tai, mutta minä ainakin huomaan itsessäni, että ei viitsi ruveta puhumaan. Ja sitten paholainen on vielä sanonut, että älä nyt tai aina sitä puhu ja kerro. Ja se on tämä ihminen yksilöllisyys nykyään. Sitä koitetaan suojata hirveästi. Että mä kerron teille yhden esimerkin. Tuolla oppikoulussa Salossa, varmaan Ruotsikin oppikoulussa, ne on semmoisia kaikenlaisia kerhoja. Ja siellä oli meidän pari nuorta, uskovaa nuorta, kun siellä oli kaikkia näitä rokkikerhoja ja kaiken näköisiä kerhoja paholaisen ylistämiseksi perustettu, niin nämä meidän nuoret perustetaanpa rukouspiiri. Ja laitettiin sinne ilmoitustaulun, se oli paljon kaikkia ilmoituksia. Ilmoitus, tule rukouspiiriin silloin ja silloin. Ja tiedättekö, he joutuivat rehtorin puhutteluun tästä. Ei politiikkaa eikä uskontoa saa kouluun tuoda. Mutta kaikkein paholaisen hommaa saa tuoda. Siis he joutuivat kiellettiin. Ei semmoisia saa kuin rukouspiirejä tässä koulussa järjestää. Vaikka meillä on uskonnon vapaus. Siis paholainen ei halua, että me tunnustetaan. Jeesus on Herra. Mutta kaikki tulee kerran tunnustamaan, niin kuin Paavali sanoi, että jokaisen kielen pitää Isän Jumalan kunniaksi tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Se on kyrie, se on se ylin, se on sama kuin Vanhan testamentin Jumala, Herra. Että nyt mä oon jo tässä pitkään teille puhunut. Mutta mä haluaisin sen sanoa, että usko, niin se on todeksi elämistä. Se elämässä ja se vaatii silloin oma hintansa. Ja en tiedä, miten me se tehdään. Mä en suinkaan suosittele sitä, että mennään tuonne kadulle huutelemaan. Ja esitetään se väärällä tavalla. Se pilaavaa tätä asiaa, mutta kun tulee tilaisuus ja Herra kehottaa, niin aukaa se suusi, niin minä sen täytän, sanoo Jeesus. Ja meidän pitäisi olla rohkeampia. Usko on myöskin uskaltamista. Ja se on uskaltamista, kun on rakastunut oikein hyvin. Niin. Ja mä kerron teille vielä yhden esimerkin tästä, oman kohtaan esimerkki. Mä olin Nypolissa ja seurustelin yhden tytön kanssa siellä. Ja hän oli sairaanhoitaja koulussa siellä Lontoon toisella reunalla. Olette sitten käynyt Englannissa Nypolissa, tiedätte se. Että no niin. Sitten mä päätin yhtenä viikonloppuna mennä häntä tapaamaan sinne sairaalaan. Näin asuntolaan. Niinpä minä sitten menin ja tapasinkin ja sitten tulin takaisin Nypoldin sunnuntai-iltana, oli jo pimeä. Tämä tie kulki, josta mun piti sitten mennä ison hautausmaan läpi. Semmoinen polku siitä. Ja kun siellä ei ole paljon valojakaan siellä hautausmaalla, semmoinen kuutamo oli ja tiedätte, normaali tilanteessa kyllä varmaan olisi, en tiedä, ihan noin säättelee, niin vähän pelottanut, että kuka siellä hautakiven takaa typpää tai mitä kuolleet siellä. Mutta kun ei näihin nyt tietysti usko, eikä näistä välitä, niin minä vaan rohkeana, ja kun oli kerran kysymyksessä tämmöinen tärkeä asia, oli ihastunut tyttöön ja hänen luonaan, ja sitten piti häntä, että oli kävi, niin rohkeasti sieltä vaan kulin ja tulin sen hautausmaan läpi. Oli varmaan 1-2 kilometriä siihen oli laitettu. Enpä tänään viitsisi sitä mennä tekemään. Mutta kun on rakastunut, ihastunut, niin se voittaa kaikki. Ja kun Jeesus tulee meille rakkaaksi ja tärkeäksi, kuulkaa, niin uskokin tulee helpoksi. Mutta kun pitää selitellä ja järkeä käyttää ja kaiken näköisiä juttuja, niin eihän sitä osaakaan ja pelkkää munaa vasa itsensä. Mutta kun on rakastunut, niin lapsetkin ne sanoo niitä toteamuksia. Eikö tosi? Lapsen suusta kuuluu muuten totuus. Ja kyllä se on ihana olotila, kun on rakastunut. Myöskin Jeesuksen on rakastunut. Silloin ei tarvitse välittää eikä ajatellakaan, että miten, mikä on oikea ja mikä väärin. Pyhä Henki kyllä antaa ne oikeat sanat sillä hetkellä. No niin, tämä tästä turvapaikasta. Mä näkisin, että kun me ollaan siis Pyhän Hengen johdatuksessa, tämä on nyt se yhteenveto, niin me pysytään Jeesuksessa, koska hän ei kirkasta ketään muuta kuin Jeesusta. Hän johtaa kaikkeen totuuteen. Jeesuksen sanoi mukaan. Hän varjelee meidät, hän on meidän puolustaja. Ja tehän muistatte, jos olette Kreikan historiaa lukenut, että kreikkalaisilla, silloin ateenalaisilla ainakin, niin oli semmoisia perheillä kotipalvelijat. Siis kotipalvelija, joka piti huolta lapsista ja veide kouluun ja kaikkia hoiti niitä. Ja kun Jeesus sanoi, että minä lähetän teille toisen puolustajan, niin tämä sana puolustaja on sama sana, kun hän käyttää Pyhästä Hengestä. Minä lähetän teille siis, tai koti tästä opettajasta. Se on se sama sana, että hän kreikan kielessä. En muista, mikä se nyt se sana oli, mutta se on sama sana. Ja Pyhä Henki meitä puolustaa ja meitä varjelee ja suojelee ja vie myöskin perille meidät kerran taivas kotiin, kun me vaan luotetaan Jeesukseen. Oli. Otetaan tuossa, mä laulan teille vielä päätteeksi yhden laulun. Hetkinen ton.
Jos osaatte, niin tulkaa pahan mukaan. Muistaakseni se oli tässä. No, se tässä on. Mutta jos minä haluan sanoa, niin uskon elämä ei ole sen vaikeampaa kuin pienen lapsenkaan elämä, kun rakastavat vanhemmat. Siis se tehdään vaan joskus niin monimutkaiseksi tämä uskon elämä. Ja niin kuin Salomo sanoi, että Jumala on tehnyt tien suoraksi, mutta ihmiset itse etsivät monia mutkia. Se on.
Mitä se uskoo? Tämä laulu kertoo.
Luottamuksen Jeesukseen voit asettaa, koko elämäsi hälle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä uutta luo. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Monin rukouksiin vastauksen sain, monin vastausta odottelen vain. Vaihtuu anomukset aina kiitokseen, se totta on kun luottaa Jeesukseen. Usko Jumalaan on enemmän kuin mielipiteet vaan, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Pyhän hengen voimaa tänään tarvitaan, pyytäessään sitä varmasti myös saan. Se tarkoitettu myöskin sulle on, ota vastaan tämä voima maksuton. Usko Jumalaan on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan.
No niin, Herra, siunatkoon teitä. Ja ihan tosi, mä ajattelin vielä, että tärkeintähän meillä on olla yhteydessä Jumalan kanssa. Jos täällä on nyt joku sellainen, että haluat esirukousta, onko se sairaus tai onko se mikä tahansa. Niin, ihan mielelläni rukoilen sinun puolestasi, ja me voimme rukoilla täällä muutkin toistemme puolesta, koska se on sitä uskon parasta osoittamista. Ja lupaus on, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He laittavat jopa kätensä sairasten päälle, ja sairaat paranevat. Tätä on tapahtunut, kun me luotamme ja uskomme Herraa. Jos jollakin on ahdistusta, niin tiedätkö, että me voidaan myös karkottaa ahdistus, eli ne riivaa ja voimat, ja myöskin rukouksen kautta. Käärmeetkin, niin kuin Paavalin kohdalla, niin sanotaan, nostavat käsin käärmeitä. Paavalihan nosti niitä ja ei mitään tullut vahinkoa. No niin, pidetään yhdessä vielä rukoushetki, jos on mahdollista sun jäädä vielä vähäksi aikaa. Jos joku haluaa, niin minäkin voin rukoilla vielä puolestasi. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, sinä näet meidät kaikki. Kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi. Oi Herra, kiitos elämän lahjasta. Ja kun on elämää, niin on aina toivoa. Kiitos, että voimme tässä tänä iltapäivä hetkenä jälleen tunnustaa sen, että Herra, me haluamme uskoa sinuun ja tunnustaa sinua myöskin ihmisten edessä. Kiitos, että sinä annat meille siihen voimaa ja viisautta. Kiitos, että haluat vahvistaa meidän uskoamme erityisesti tekoosi Golgatalla. Golgatan veressä on voimaa. Ja kiitos, että olet elävä Jumala tänä päivänä ja toimit vielä. Ja kiitos, ne merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Niin, kiitos meitäkin. Vahvista erityisellä tavalla tätä rakasta Tukholman adventtiseurakuntaa. Vahvista sen jokaista jäsentä. Jos täällä on sairautta, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä me haluamme sitoa kaikki tämä sairauden ja pimeyden voimat ja vapauttaa terveyden voimat. Sinä olet antanut lupauksen, minkä te sidotte maan päällä. Se on oleva sidottu taivaassa, minkä te vapautatte päästätte. Se on päästetty taivaassa. Me saamme uskoa tähänkin lupaukseen. Saamme kokea elävän Jumalan läsnäoloa täällä Ruotsin maassa ja myöskin adventtikansakeskuudessa. Kiitos, että haluat kastaa jokaista tämän seurakunnan jäsentä pyhällä hengellä ja tulella. Se on sinun lupauksesi, Herra, toiveesi, sillä ainoastaan sinun voimassasi ja sinun henkesi avulla me myöskin voimme elää tätä uskon elämäämme. Kiitos, ylistys, kunnia sinulle kaikesta. Jeesuksen nimessä, aamen.